Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Vakcinacija je nesumnjivo jedini spas od epidemije koronavirusa, ali efekti masovne imunizacije se još ne zapažaju. Nestrpljivi su i oni koji su vakcinisani jer nemaju pouzdano saznanje o tome koliko su zaštićeni. Laboratorijske analize često daju neočekivan nalaz. Uskoro će se na našem tržištu pojaviti test kojim se može pratiti uspešnost vakcine. O tome na samom početku emisije. Nedavni slučaj dadilje koja je četvoromesečnoj bebi dala veliku količinu bensedina naveo je mnoge da se ozbiljno zamisle nad tim kome poveravaju decu na čuvanje. Ko reguliše rad baby servisa, ko su osobe koje su posredstvom njih angažovane, koliko su obučene, koji su rizici. To su samo neka od pitanja na koje ćemo potražiti odgovore. Učenici Niške gimnazije Bora Stanković napravili su od iskorišćenih limenki solarni panel koji služi za zagrevanje vazduha. Taj proizvod bi istovremeno trebalo da omogući uštedu energije i smanji zagađenje vazduha. Saznaćemo više detalja o ideji, kako se došlo do realizacije i o planovima ekipe okupljene u učeničku firmu Ecolim. Italija obeležava 700 godina od smrti Dante Alighierija, autora božanstvene komedije koja se smatra najvažnijim delom napisanim na italijanskom jeziku i remek delom svetske književnosti. Često se zapitamo koliko nam je Dante danas važan i u kojoj meri je njegovo delo prevazišlo vreme. I to će biti jedna od tema magazina. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova. 10 i 11 minuta, na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Prema posljednjem preseku, bitku sa COVID-19 izgubilo je još 38 pacijenata u Srbiji. Potvrđeno je 5107 novo zaraženih. Od početka pandemije koronavirusa širom sveta do sada je inficirano skoro 129 miliona ljudi, a 2,8 miliona je preminulo od posljedica bolesti. Rezultati dobre dinamike vakcinacije najvidljiviji su u Izraelu, gde se život postepeno vraća u normalu. Visok nivo uspešnosti pokazuje se i u Velikoj Britaniji, gde polovina ljudi sada ima antitela na koronavirus, što zaražavanjem, što vakcinacijom. To su pokazali testovi koje je sprovela Kancelarija za nacionalnu statistiku. U Srbiji je dato oko 2,5 miliona doza vakcina i jedno od najčešćih pitanja ovih dana među vakcinisanima je koliko imaš antitela. Mnogi su iznenađeni onim što pokažu laboratorijske analize. Stručnjaci upozoravaju da to nisu sasvim pouzdani pokazatelji o tome koliko smo zaštićeni i da je mnogo faktora koji mogu da dovedu do neočekivanog rezultata. Uskoro će se na našem tržištu pojaviti test koji bi trebalo da razveje mnoge sumnje o tome kako se prati rezultat i kolika je efikasnost cepiva. U niškoj firmi Neomedika upravo je počela proizvodnja nulte serije, a sagovornik nam je rukovodilac kvaliteta u kompaniji Milica Todorovska-Rašić. Milice, dobar dan vam želim.
Dobar dan iz Niša iz kompanije Neomedika.
Reč je o inovativnom testu koji se razlikuje od svih koji su trenutno u primjeni. Sad vi nama objasnite u čemu je njegova prednost.
Tako je, ovo je potpuno inovativni test. On se aplikuje na automatizovanoj imunohemijskoj platformi na ISA, koju je kompanija Neomedika razvila i sa velikim uspehom se ona već koristi u mnogim privatnim laboratorijama, kako u zemlji i u inostranstvu. Dakle, to je automatizovani sistem na kome se aplikuju testovi, a konkretno ovaj novi test koji se zove SARS-CoV-2 test na neutrališuća antitela, on potvrđuje da li je vakcinacija uspešna i određuje nivo antitela. To su, preciznije rečeno, neutrališuća antitela, ona koja blokiraju ulazak virusa u ćelije i sprečavaju infekciju i širenje virusa. Dakle, baš ona koja nas štite i koja nam daju imunitet, što i jeste suština vakcinacije.
Da, to je dragocena informacija, imajući u vidu da zaista postoji nedoumica među građanima šta se zapravo prati, koji protein, koja antitela. Tako da, kažite nam šta bi trebalo da pokaže taj iznos neutrališućih antitela da bismo bili sigurni da smo zaštićeni.
Ono što je karakteristično jeste da ovaj test kao antigen koristi ceo spike protein virusa. Dakle, SARS-CoV-2 virus svakako kao i bilo koja druga infektivna partikula sadrži više proteina, više svojih nekih delova. Međutim, naš test je po tome poseban što smo inkorporirali ceo spike protein u okviru testa i S1 podjedinicu i S2 podjedinicu. Za razliku od drugih testova, nekih drugih proizvođača, recimo koji su prisutni na tržištu, a koji koriste samo jedan deo spike protein. I upravo zahvaljujući ovome mi smo postigli bolju korelaciju sa neutrališućom aktivnošću i također i bolji uvid u imunološku zaštitu protiv mutiranih sojeva virusa.
To je dobro znati. Da li je ovaj test prepoznao o kojoj vakcini se radi i da li je to bitno uopšte za nalaz?
Većina vakcina koje se nalaze na tržištu su bazirane na upravo na spike proteinu, tako da mi smo izdali preporuku koju prosleđujemo svojim korisnicima da se novi test može koristiti kod osoba koje su vakcinisane kako Sputnik V, tako Pfizer, Moderna vakcinom, AstraZenecom i također i kineskom vakcinom.
Da, ko će moći da ga koristi? Da li samo laboratorije?
Tako je, test je samo za profesionalnu upotrebu i da biste koristili ovaj test, svakako prvo je neophodno da imate platformu na ISA.
Dobro. Kako se primenjuje? Je li to isto kao onaj antigenski test sa štapićem koji uzima bris iz nosa ili iz krvi?
Ovo je serološki test, dakle kao uzorak se uzima krv pacijenta, tačnije plazma ili serum. Iz krvi se radi, što je naravno znači da je test mnogo precizniji, specifičniji je dakle i senzitivniji. Također mi smo izuzetno zadovoljni rezultatima koje smo postigli tokom svoje validacije testa, tako da zaista očekujemo da će on naći široku primjenu.
I već je registrovan u Agenciji za lekove, kad ga očekujemo na tržištu?
Tako je, test je registrovan, dobio je rešenje Agencije za lekove, On je već krenuli sa proizvodnjom, tako da od danas pa nadalje, nadamo se, može se naći širom Srbije. Naši klijenti su počeli od Vranja, Kruševca, Užica, Subotice, naravno i Kragujevac, Niš, Beograd, Novi Sad i tako dalje.
Reklo bi se da je velika potražnja za tim testom. Sad pitanje za vas, imate li kapaciteta da je zadovoljite?
Kompanija Neomedica se veoma ulaže čak i tokom pandemije u napredak poslovanja, tako da smo mi proširili, duplirali kapacitete i potrudit ćemo se da ispunimo sve zahteve. Ono čime se posebno ponosimo u Neomedici jeste što smo formirali jedno kompletno dijagnostičko rješenje za COVID, takozvani Total COVID Solution. Dakle, malo pre ste pomenuli brzi antigenski test i da mi proizvodimo i brzi antigenski test koji, dakle, detektuje prisustvo direktno virusa iz nazalnog brisa ili iz pljuvačke i on služi za postavljanje dijagnoze. Kada osoba posumnja da je zaražena ili je imala neki rizičan kontakt, treba da se testira ovim testom i dobije potvrdu da li jeste zaražena ili nije. S druge strane, imamo na ISA SARS-CoV-2 testove koji pojedinačno detektuju prisustvo one tri klase antitela, IgA, IgM i IgG klase, i služe za praćenje infekcije kod prirodno zaraženih osoba. A sada je ovo nešto najnovije iz Neomedike, test na neutrališuća antitela, na spike protein, koji se koriste za proveru uspešnosti vakcinacije. Tako da smo kompletno obuhvatili jedno potpuno dijagnostičko rješenje dajemo.
Pošto nema naznaka da će ova pandemija baš tako skoro da se završi, pretpostavljam da ima još prostora za dodatak u tom kompletu, pa pretpostavljam zapravo da nastavljate istraživanja, pa vas u tom smislu pitam šta možemo uskoro očekivati.
Apsolutno, mi smo posvećeni razvoju, kvalitetu proizvoda, imamo jedan veliki tim stručnjaka iz različitih oblasti, tako da pratimo, bavimo se izuzetno razvojem, pa vidjet ćemo šta se dešava u budućnosti.
Nećete nam ništa za sada najavljivati i otkrivati?
Tako je, čućemo se kada bude bilo novina, nadam se možemo i da ponovimo razgovor sa novim informacijama.
Najljepše vam hvala na ovim informacijama, pretpostavljam da su bile dragocene za naše slušalce, za sve one koji su u nedoumici kada je reč o stepenu zaštite koji proizilazi iz vakcine koju su primili. Milica Todorovska-Rašić, rukovodilac kvaliteta u kompaniji Neomedica, bila je sagovornik Radio Beograda 1.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Da i vaša kuća bude u ritmu boksa. Zaigrajte brzinom optike i uživajte poput internet zvezde. Uz šarene tonove HD kanala zabavite se 110 puta više. Pratite ritam boksa 12 meseci po 1 dinar i uđite u boks. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, hrana za pse, Eurodog 10 kg 699,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Osiguraj i odvezi. Velika nagradna igra u Generali osiguranju. Možeš da osvojiš BMW 520D, Golf Trendline i Renault Megane Intense. I još preko 600 vrednih nagrada. Sve što treba da uradiš je da od 10. februara do 11. maja kupiš Generali polisu osiguranja od autoodgovornosti. Od 29. marta se registruješ na portalu generali.rs i obezbediš učešće u trci za osvajanje nagrada. Generali nagrađuje, zato osiguraj i odvezi.
Život zaustavljen u trenutku. Lepota i umetnost će spasiti svet. Za vas igramo Grand Hotel, premijerno, Jadnike, Svetlosti pozornice, Kazanovu, Karamazova, Žanku, na Drini Ćupriju. Potražite smisao na bezbednom mestu, mesto susretanja, opera i teatar Madlenijanum.
Eko.
Ako želite da primite vakcinu protiv koronavirusa, najbrži način da to uradite je da se prijavite preko portala e-uprave na adresi imunizacija.euprava.gov.rs. Unesete svoje ime i prezime, JMBG, kontakt telefon i e-mail adresu. Odaberete lokaciju gde želite da primite vakcinu i izaberete tip vakcine koju želite da primite. Nakon toga ćete dobiti potvrdu na e-mail i putem SMS-a da ste se prijavili. O terminu vakcinacije bit ćete obavešteni također putem e-mail i SMS-a, u zavisnosti od prioriteta imunizacije koji definiše Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Badu. Prednost imaju naši najstariji sugrađani. Prijavu za vakcinaciju možete popuniti i za bliže članove vaše porodice. Potrebno je samo da navedete ispravno njihove podatke i ostavite kontakt. Ukoliko neki član vaše porodice nema mobilni telefon ili e-mail, možete navesti svoj. Najstariji sugrađani koji su se prvi prijavili su već dobili vakcinu.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco Jelena Bilbija Lapčević. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom čije rešenje, koje sadrži vaše podatke, treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Traži se inovacija, kakvu svet do sada nije video. Nagradni fond je 5 miliona dinara, a rok za prijave 5. maj. Okupi tim koji pobeđuje i prijavi se na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju na sajtu inovacija.org.
Još uvek kuca, magnetna skleta.
Pandemija koronavirusa se ne smiruje. U mnogim zemljama su na snazi najstrože restrikcije. Italija spada u red takvih zemalja, a juče je stigla i informacija da kad je reč o vakcinaciji, to će nadalje za zdravstvene radnike u ovoj zemlji biti obaveza. Sve to dešava se u predvečerje još jednog Uskrsa, još jednog, kažem, zato što je drugi koji Italija obeležava u gotovo potpunom lockdownu. Na telefonskoj vezi moja koleginica Marinela Ražnatović, naš dopisnik iz Italije. Marinela, dobar dan pre svega.
Dobar dan svim našim slušalcima i naravno vama kolegama u studiju.
Koje su najvažnije informacije koje okupiraju pažnju javnosti ovih dana u Italiji?
Pa evo, da počnemo od toga da je Italija još danas, dakle i sutra crveno-žuta, da bi od subote, dakle od 3. do 6. aprila, cela zemlja bila zaključana. Naime, kao što si ti rekla u najavi, bit će to drugi blindirani katolički Uskrs, jer su predstavnici vlasti, a na osnovu preporuke Tehničko-naučnog komiteta pri vladi, doneli odluku da u celoj zemlji bude na snazi karantin. Istina, za nijansu blaži nego prošle godine, ali ostaju zabrane kretanje iz regije u regiju kao iz opštine u opštinu. Dozvoljeno je recimo da dve osobe iz istog domaćinstva sa dvoje dece do 14 godina mogu da odu jednom dnevno u posetu najbližim članovima porodice, recimo baki i deki, ali i tada da se pridržavaju osnovnih pravila, dakle nema grljenja, nema ljubljenja na distanci, čak je poželjno i da se u kući, dakle u porodici, kad ste u poseti, drži maska. Razlog za pooštravanje mera uoči i tokom Uskrsa je konstantno visok broj preminulih, evo koliko juče, 467 pacijenata je preminulo, a novo zaraženih je oko 24.000. Istraživanja su pokazala da 9 od 10 novopozitivnih ima taj zarazniji, smrtonosni britanski soj virusa. I zato se Dragijeva vlada odlučila za pooštravanje mera, a upravo je sinoć usvojen dekret kojim se potvrđuje da do kraja aprila u Italiji neće biti žutih zona, što znači da nema većeg otključavanja zemlje. To je, moram da kažem, podelilo kako političku javnost, tako i građane. Lider, recimo, krajnje desnice, Matteo Salvini, insistira na promeni te odluke i tražio je da se najkasnije do polovine aprila, a na osnovu tada aktualnih epidemijskih podataka, donese nova odluka, što je vlada delimično usvojila. Ono što trenutno izaziva totalnu konfuziju i nezadovoljstvo građana jeste da se zemlja zatvara, a da je istovremeno prava gotovo pomama, posebno na severu u najteže pogođenim regijama kao što je Lombardija, dakle pomama za turističkim putovanjima u inostranstvo. Primjera radi, rasprodati su aranžmani za Palma de Mallorca, Kanarska ostrva, a u znatnoj meri za Maltu, Kipar, kao i egzotične tople destinacije poput Dubaja i Maldiva. Ja moram da kažem da je ovdje u Italiji postala moda da dobrostojeće osobe, zatim posebno pripadnici show biznisa, provode po mjesec dva upravo na egzotičnim mestima, navodno radeći, a zapravo su otišli kako bi izbjegli rigorozne mere. I zbog planiranih putovanja u inostranstvo, ministar zdravlja Roberto Speranza pre dva dana je potpisao odluku o novim anti-covid merama, odnosno da ko se vraća u Italiju iz bilo koje zemlje, uključujući i članice Evropske unije, mora da ide u petodnevni karantin, a pre i posle njega da se testira. Imajući ipak u vidu izuzetno veliki broj Italijana, koji će veliki broj, naravno imajući u vidu aktualnu situaciju, dakle, koji će provesti uskršnje praznike van zemlje, čini se da oni baš previše i ne brinu apropo novih mera.
Da, dok se oni vrate, može se što šta i promeniti. No, za one koji ostaju u Italiji, za njih su predviđene ove tekuće restrikcije. Kako će se oni snabdeti i već koji obim tih, makar i porodičnih, obeležavanja ovog praznika je predviđen?
Pa krenulo ono što kažu već, naravno, priprema ipak za uskršnje praznike, za Uskrs, jer to je jedan, naravno, od najznačajnijih religioznih praznika u Italiji, a s obzirom da se dozvoljava jedna poseta dnevno najbližim članovima porodice, zasigurno će veliki broj građana ipak taj najradosniji hrišćanski praznik provesti u delimično proširenom porodičnom okruženju. Naravno, u toku su nabavke jer su otvorene sve prehrambene prodavnice, tako da su nabavke za taj porodični ručak. Uglavnom će to biti porodični ručak. Malo teže, tako da kažem, će moći da se ode uveče, zato jer je i dalje na snazi policijski čas od 22 sata do 5 časova ujutru. Ono čega, čini se, ipak Italijani ne odustaju, čak i ovako izuzetno teškoj situaciji, a to je, recimo, tradicionalni običaj čokoladnih jaja i uskršnjih kolača u obliku golubice, za koji se, evo, kako pokazuje institut, Nacionalni statistički institut, već je potrošeno 400 miliona evra. Međutim, istovremeno, recimo, turistička udruženja upozoravaju da je to, recimo, privredni sektor koji će zbog blindiranog Uskrsa i ove godine zabeležiti izuzetno velike gubitke, čak 2 milijarde evra. Ja moram da kažem, i što se tiče ovogodišnjeg obeležavanja Uskrsa, Vatikan je, uvažavajući epidemijsku situaciju, koju prošle godine odustao od nekoliko tradicionalnih obreda tokom Svete sedmice, tako da Papa Bergoglio, recimo, danas na Sveti četvrtak neće obaviti tradicionalni obred pranja nogu, znak sećanja na poslednju večeru Isusa Hrista sa 12 apostola, kojima je tada Boži sin oprao stopala u znaku milosti i ljubavi. Sutra na Sveti petak ritual krst, put krsta, poput ono koji je Hrist prešao pre nego što je razapeta, koji se inače ovde od 1964. do početka epidemije održavao ispred Koloseuma, ove godine, dakle, kao i lane, bit će bez vernika u bazilici Svetog Petra, gde će papa služiti misu bdenja u Svetu subote uveče, umesto na trgu zajedno sa vernicima, kao i u nedelju takođe. I u nedelju će isto papa uputiti uskršnju poslanicu Urbi et Orbi, dakle, gradu Rimu i celom svetu, posredstvom televizijskih kamera. I eto, to bi otprilike bila slika. Možemo da kažemo da ostaje nada da će ovo ipak biti posljednji Uskrs koji se obeležava u eri epidemije u ovako tužnoj atmosferi. I možda eventualno, ako imaš vremena, da samo nešto kažem apropo vakcina.
Da, da, naravno, to se podrazumeva. To poput većine evropskih zemalja, i u Italiji to onako dosta otežano ide, ne zbog nezadovoljstva ili otpora ljudi, već zbog toga što nema dovoljno vakcina, pretpostavljam. I dobili smo, naravno, i ovu informaciju koju bih voljela takođe da nam prokomentarišeš, da će nadalje vakcinacija biti obavezna za zdravstvene radnike.
Jeste, kada sam na početku rekla da je premijer Draghi insistirao da do kraja aprila cela Italija bude crveno-narandžasto zona, dakle, da na snazi budu oštre anti-covid mere, krucijalni razlog za takvu odluku je, naravno, osim broja preminulih i broja novozaraženih, da se, dok je zemlja zaključana, vakciniše što veći broj Italijana. Ali, kao što si već napomenulo, u Italiji ipak najveći problem nedostatak nedovoljan broj vakcina, mada su razne farmaceutske kuće, pre svih AstraZeneca kao i Johnson & Johnson, mada evo videli smo danas da opet postoji sad sa proizvodom, sa vakcinom Johnson & Johnson, a također problemi u Americi zbog neadekvatnih supstanci od kojih se pravi i tako dalje. Dakle, ipak ove farmaceutske kuće su obećale da će do polovine aprila Italiji dostaviti više miliona doza. Cilj vlade je da dnevno vakciniše 500.000 građana, trenutno uspeva 250.000. Ja moram da napomenem da je za Italiju bitno tih 500.000 dnevno, jer je ipak to nacija od 60 miliona stanovnika. I ukoliko vlada to realizuje, dakle dnevno 500.000, imunizacija od 70% građana realno bi bilo ostvarljiva do kraja septembra, mada je ranije bilo čak rečeno da bi trebalo da bude do polovine jula. Ali i pored toga premijer Draghi ocenjuje da bi građani, dakle iako do kraja septembra bude 70%, da bi ipak ovo letovanje građani mogli da provedu, tako da kažem, relativno normalno. Međutim, nemali problem predstavljaju upravo medicinski radnici, od kojih čak četvrtina ovde u Italiji, 25%, ne želi da se vakciniše. I upravo je zato sinoć u novom dekretu, sa novim dekretom takođe doneta i ta obaveza da svi zdravstveni radnici kao i farmaceuti imaju obavezu, dakle moraju da se vakcinišu, jer kao što se zna u Italiji vakcinacija nije obavezna, ali evo vlada je sada napravila taj izuzetak da definitivno zdravstveni radnici moraju da se vakcinišu, jer ih je zaista veliki broj, to je 25% od ukupnog broja, i već je nekoliko slučajeva gde su zdravstveni radnici koji su bili pozitivni, a da nisu znali, zarazili pacijente koji su bili bolesni od drugih patologija, dakle zarazili ih sa COVID-om. I zbog toga je upravo vlada se odlučila na ovu pomalo rigoroznu meru koja je u koaliziji, tako da kažem, sa osnovnim ustavnim odredbama, ali prosto pošto je u pitanju zdravlje građana, vlada se ipak odlučila i na tu veoma oštru i radikalnu meru. Inače, prema najnovijim istraživanjima ovde Instituta Rimske bolnice Spallanzano, procenjuje se da će do relativne normalizacije života doći krajem leta, dakle posle septembra, a da će epidemija COVID-19 potpuno biti pobeđena verovatno u januaru, februaru sledeće godine, odnosno 2022. Nadajmo se da bude tako, ali i možda i pre.
Bar tako. Marinela Ražnatović je bila sagovornik našeg magazina. Najlepše ti hvala. U Češkoj je do 11. aprila na snazi vanredno stanje, to znači da će i u ovoj zemlji Uskrs proteći u lockdownu. Taman kad su brojevi počeli da opadaju, pojavila se nova varijanta koronavirusa i to do sada nepoznata. Više informacija nam stiže iz Praga od Marije Cvetičanin. Marija, dobar dan vam želim.
Dobar dan. Iskreno da vam kažem, ta informacija o nekom novom češkom soju virusa ovde nekako ne postoji. Ja sam o tome saznala upravo iz srpskih medija. Naravno, sve je moguće, ali mi o tome nismo obavešteni. Ovde se priča o britanskom, brazilskom, afričkom soju, taj neki češki se ne spominje, iako svi znamo da taj virus naravno mutira i da je u ovom trenutku još uvek nezaustavljiv. Inače, prošlog ponedeljka, 22. marta, Starogradski trg u centru Praga je osvanuo sa 25.000 iscrtanih belih krstova na svojim kamenim pločama, svaki krst za po jednu žrtvu COVID-a. To je inače i tačno godinu dana od prve žrtve. A već danas, dve nedelje kasnije, smo na broju 26.400 preminulih. Taj broj u Češkoj je nekako standardno između 150 i 200 ljudi dnevno. Nedelju dana kasnije, znači ovog ponedeljka, broj novozaraženih je bio necelih 7.000, što je najmanji broj od 14. decembra. I to nas je sve veoma obradovalo da možda ti brojevi ipak idu na bolje, to jest da se smanjuju, iako su bolnice i dalje pod velikim pritiskom. Međutim, evo već danas, četvrtak, mi smo skoro na 9.000. Vlada trenutno zaseda i razgovara se o tome kakve će se mere preuzeti dalje. Same ste rekli da vanredno stanje traje do 11. 12. aprila. Oni su inače planirali da to ostave, da to traje do kraja aprila, ali poslanici to nisu dozvolili, nisu sa tim složili, tako da se to cepka nekako na te manje termine. Inače su te stroge mere još uvek na snazi, mi ne smemo da putujemo čak ni izvan svojih opština, izvan svojih regiona, tako da Česi recimo koji žive u Pragu ne mogu, a imaju vikendicu negde izvan Praga ili bi hteli na selo ili tako, jednostavno već mesec dana niko nema pravo da napusti tu opštinu osim iz nekog opravdanog razloga, a taj morate dokazati nekim overenim papirom, recimo ako putujete zbog posla i tako. Ja inače zbog svog posla svaki dan napustim granice Praga za nekih 10 kilometara i redovno me policija zaustavlja otprilike 2-3 puta nedeljno, zavisi koliko imam sreće. Tako da kontrole zaista postoje i neki način su i stroge, mada ne znam, ne pojavljaju se informacije o tome da ima nekih velikih kazni, ali održava se ta atmosfera strogosti i ozbiljnosti da te mere zaista moraju da se održavaju. Tako da, inače, ne možemo naravno da napuštamo region, ali vidim da mnogi ljudi putuju u Egipat, u Emirate, Kanarska ostrva, Maldive, jer to dozvoljava taj takozvani putnički semafor koji se vodi stepenom rizika od zaraze. Tako da, eto, neka ta
Kakve su obaveze onih koji se vrate iz inostranstva u smislu neke provere? Da li su testovi jedina validna potvrda o zdravstvenom stanju ili se podrazumeva i neki karantin?
Do ponedeljka su važili karantini i testovi, to jest testovi da morate da biste ušli u zemlju, međutim u ponedeljak su doneli odluku da državljani Češke Republike moraju biti pušteni da se vrate svojoj kući i onda ovde sledi taj neki karantin.
Neka vrsta izolacije. Kako stoje stvari sa vakcinacijom?
Što se tiče vakcinacije, i dalje je to sve sporo, odnosno mnogo sporije od planiranog. 1. marta su dobili dozvolu da se vakcinišu ljudi preko 70 godina i trenutno je situacija takva da sam nekih 40% ljudi preko 70 godina je vakcinisano, 65% ljudi preko 80.000, a plan je bio da u aprilu krenu da se vakcinišu ljudi preko 60 godina, u maju preko 50 i u junu 40 i niže. Međutim, evo, danas je 1. april, taj plan neće moći da bude ostvaren. Šta je razlog? Nedostatak vakcina. U Evropskoj uniji, sigurno znate, još uvek nisu dozvoljene ruska i kineska vakcina, a ovih ostalih jednostavno se ne pojavljuje dovoljan broj za sve evropske zemlje.
U mnogim zemljama se već razmišlja, gotovo na pragu je početak primjene ruske vakcine. Kakva je situacija u Češkoj? Bilo je informacija da je Češka praktično bila jedna od prvih zemalja koja je o tome razmišljala.
I dalje razmišlja, ali nije se to realizovalo, tako da nekako svaka ta informacija koja se pojavi je uglavnom nečija želja, nečiji plan, ali vidimo da realnost ipak drugačije izgleda. Planirano je da, i još uvijek se planira da bar do juna se dođe do toga da se vakciniše 100.000 ljudi dnevno. Trenutno je taj broj negde između, trenutno je to negde oko 30.000 ljudi. Inače, ukupno je vakcinisano 1.600.000 prvom dozom vakcine. Češka ima skoro 11 miliona stanovnika, tako da još uvek tu ima puno posla. Trenutno se radi na tome da počnu da se vakcinišu prevashodno prosvetni radnici, da bi škole mogle konačno počnu da funkcionišu, pa onda će se dati prednost i hroničnim bolesnicima, računa se da je njih oko 100.000. Inače, trenutno baš vlada zaseda i dogovara se o tome da li će moći da puste bar decu od 1. do 5. razreda od 12. aprila u školu. Naravno, iako to urade, već se nekako priprema situacija tako da ta deca moraju biti testirana 2 puta nedeljno, moraju nositi maske i najverovatnije će se smenjivati online nastava i nastava u školi na otprilike nedelju dana. A inače, već mjesec dana su češki privrednici, sve firme, svi zaposleni obavezni da se u okviru svog preduzeća jednom nedeljno testiraju i te informacije da i šalju u taj neki registar koji prati celu situaciju. Tako da trenutno, danas je ovdje, sigurno znate, zeleni četvrtak, sutra veliki petak, u nedjelju se slavi katolički Uskrs i inače bi ponedjeljak kao veliki ponedjeljak uvijek bio ne samo neradni dan, ali taj dan ne rade ni prodavnice. Vlada je uvela da to bude sada i veliki petak, znači sutra će ponovo sve da se zatvori. Tako da mere ne samo da ne popuštaju, nego vlada prosto pokušava čak i gde može nekako da to još pritisne, da bi iskoristila taj period vanrednog stanja i pre svega da ne ponovi grešku koja se desila na jesen prošle godine, kada nekako prosto su popustile sve mere i epidemija krenula da divlja u tom trenutku. Da.
Za sada brojevi ohrabruju, pokazuju dobar trend. Nadamo se da će se tako i nastaviti. Najljepše vam hvala na ovim informacijama koje ste podelili sa slušalcima Radio Beograda 1. Marija Cvetičanin iz Praga je govorila za naš program.
Sleep. Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Svetska banka je povećala prognozu privrednog rasta Srbije u 2021. godini za 1,9% poena na 5% u ažuriranom izveštaju o ekonomskim izgledima za Evropu i Centralnu Aziju. Poboljšana je i projekcija rasta bruto domaćeg proizvoda Srbije za 2022. za 0,3% poena na 3,7%. U prethodnom januarskom izveštaju Svetska banka je predviđala privredni rast Srbije od 3,1% u ovoj i 3,4% u narednoj godini. U nastavku obilaska infrastrukturnih projekata predsjednik Aleksandar Vučić proverava kako teku radovi na deonici autoputa Miloš Veliki od Preljine do Požege i u tunelu Laz. Na licu mesta je naš reporter Aleksandar Milivojević.
Na tunelu Laz do sada je sa ulazne strane prokopano više od 500 metara desne i leve cevi. Na jednoj cevi radi po 60 ljudi, a radovi se vrše na 4 mesta. Izgradnja deonice Preljina-Požega započeta je 1. jula 2019. godine. Dugačka je 30,9 km i podeljena na tri poddeonice: Preljina-Prijevor, Prijevor-Lučani i Lučani-Požega. Po idejnom projektu na ovoj deonici će biti petlje Pakovraće, Lučani i Požega, a oko trećinu trase činit će mostovi i tri tunela: Trbušani, Laz i Munjino Brdo. Na petlji Požega blizu mesta Prilipac će se razdvajati autoputevi prema Boljarima, odnosno granici Crne Gore, i Kotromanu, zapravo prema granici sa Bosnom i Hercegovinom. Da podsjetimo još jednom, ukupna vrednost investicije je 523 miliona američkih dolara, a očekuje se da cela deonica autoputa Preljina-Požega bude otvorena 19. decembra ove godine.
U nastavku vesti o epidemiji virusa korona. Ne smanjuje se broj pacijenata u bolnicama i sve više zdravstvenih ustanova prelazi u COVID režim. Banja Selters će treći put postati COVID bolnica. Prve pacijente primit će sutra uveče. U toku je otpust pacijenata koji nemaju virus korona, a deo njih će biti premešten u Institut za rehabilitaciju u Sokobanjskoj ulici. U Banji Selters od COVID-a će se lečiti pacijenti sa srednje teškom kliničkom slikom. U kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović u Beogradu trenutno se leči 265 pacijenata, a na intenzivnoj nezi je 72. Na respiratoru je 29-godišnja trudnica koja je u prilično teškom stanju, izjavio je za RTS načelnik radiološke službe te bolnice Đorđe Lalošević. On navodi da je klinička slika pacijenata mnogo teža, upozorava da bez vakcinacije 4,5 miliona građana Srbije neće moći da se pobedi virus. Italijanska vlada odobrila je nove anti-covid mere, pa će u aprilu cela zemlja ostati u režimu značajnih epidemijskih ograničenja. To znači zabranu kretanja i poseta izuzev u dane Uskrsa, kada će biti dozvoljeno da dve osobe iz jednog domaćinstva posete drugo. Ostaju zatvoreni barovi i restorani, pozorišta, muzeji, teretane, frizerski saloni. Na snazi će i dalje biti policijski sat od 22 časa do 5 ujutru i zabrana putovanja među regijama. Jedina novost je da počinje nastava u osnovnim školama. U predgrađu Los Angelesa poginulo je četvoro ljudi, među kojima i dete u pucnjavi koja se dogodila u poslovnoj zgradi. Napadač je ranjen u razmeni vatre sa policijom, a potom je priveden. Vlasti za sada nisu iznale informacije o mogućem motivu napada. To je treća masovna pucnjava u Sjedinjenim Državama za manje od mjesec dana. Košarkaši Crvene zvezde igraće u Beogradu protiv izraelskog Makabija u 33. kolu Evrolige. Utakmica u hali Aleksandar Nikolić počinje u 20:45. Zbog početka uskršnjih praznika po gregorijanskom kalendaru na graničnim prelazima očekuju se gužve. Mnogi naši građani koji rade u inostranstvu dolaze na kraći odmor u domovinu, a kroz Srbiju tranzitno prolaze strani državljani na putu ka zapadnoj Evropi. Vreme danas: promenljivo oblačno i toplo, na zapadu i jugozapadu sunčano, temperatura do 23 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 9 stepeni, vlažnost vazduha 54%, pritisak 1004 milibara, vetar zapadni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker Gordana Gačić.
U drugom smo satu prepodnevnog magazina na talasima Radio Beograda 1. Gotovo svakodnevno smo svedoci odmeravanja argumenata lekara i privrednika o tome koji nivo restriktivnih mera je prihvatljiv. Zdravlje je na prvom mestu, ali kako ga zaštititi, a da ekonomija ne doživi kolaps? Udruženje poslodavaca Srbije zato traži bolju komunikaciju sa vladom i mogućnost da aktivnije učestvuju u donošenju mera. Ponudili su i neke konkretne predloge. O tome razgovaram sa Svetlanom Budimčević, direktorkom sektora za pravne poslove i socijalni dijalog iz Udruženja poslodavaca Srbije. Dobar dan vam želim pre svega.
Dobar dan, hvala lepo što ste pozvali predstavnika Unije poslodavaca Srbije. Meni je posebno čast što sam danas sa vama. Izvolite.
Znamo da je pandemija najviše pogodila turizam i ugostiteljstvo, ali to nisu jedini sektori koji trpe posljedice. Kakav pečat na poslovanje je generalno ostavilo godinu dana krize?
Pa znate šta, mi smo zaista shvatili da u prvom momentu je za celokupnu privredu i društvo i našu vladu pandemija, prvo epidemija, onda i pandemija bila veliki šok. Trebalo je vremena da svi shvatimo da nam je pandemija postala realnost i da organizujemo neke procese. U prvom momentu je vlada dobro reagovala i uz konsultovanje privrednika donela prave mere koje su potpomogle da privreda izdrži taj prvi nalet. Sad, mislim, s obzirom da kriza traje već godinu dana, možemo da kažemo da, mislim, ovakva situacija postaje realnost. I za privredu je bitno da ima podršku u svojoj vladi i u zdravstvenom sektoru. Jer zaista, bez stabilnog poslovanja privrede ne mogu da budu stabilne ni javne financije, ni davanja u izgradnju infrastrukture, ali što je najbitnije, ni u zdravstveni sistem, kako bi se on očuvao i funkcionisao u ovim poremećenim uslovima. Zato smo predložili aktivno učešće socijalnih partnera u donošenju mera, posebno poslodavaca koji se njih tiču. Kako mera koje se tiču zaštite zdravlja stanovništva, tako i ovih mera koje su ekonomski podsticajne za privredu u ovom momentu.
Da ne govorite naravno samo o turizmu i ugostiteljstvu kao najpogođenijim granama, nego praktično o svim sektorima koji trpe posljedice pandemije i očigledno da ove mere koje vlada preduzima, one nisu za bacanje, daleko od toga, ali bi možda trebalo da budu fokusiranije na neke segmente poslovanja. I sad,
da.
To je ono što vi, na čemu vi zapravo insistirate.
Da. Pa ja samo hoću da podsjetim da je Unija poslodavaca Srbije i pre ovih teških vremena predlagala donošenje nacionalne strategije kroz koji dokument bi se tačno definisale grane koje Srbija treba da razvije u budućnosti. Možda bi nam na osnovu takvog jednog dokumenta bilo lakše i da postupamo u ovakvoj nepredvidivoj situaciji. Ipak, mislim da se vratimo na vaše pitanje, pravilno ste utvrdili da zaista postoje sektori koji su direktno pogođeni i epidemiološkom situacijom i merama koje su bile za njih zaista restriktivne, poput ugostiteljstva, poput turizma, ali tu je sigurno bio u prvom momentu apsolutno saobraćaj, onda se na neki način ipak izdefinisalo, pa transport je krenuo, ali i dalje je, mislim, saobraćaj građanstva, putnički saobraćaj u krizi, tekstilna industrija i sve industrije koje su u vezi sa ovim granama koje su direktno pogođene, mislim, to ide praktično sistemom domina. I zaista je potrebno, sad već imamo neku sliku koja je zaista ugrožen, da se mere osmisle i da budu targetirane prema tim najugroženijim sektorima. Jer znate, Srbija je išla putem razvitka, putem razvoja i rasta do momenta kad se pojavila kriza i ne smemo da dopustimo da taj rast prestane. Znači, celokupna privreda Srbije bi trebala da radi, ali pod strogo kontrolisanim uslovima, mislim na kontrolisane uslove što se tiče zdravstvenih mera. Znači da se donesu mere koje odgovaraju u odnosu na određene procese poslovanja, procese rada kod poslodavaca, da ne ugrožavaju ni zaposlene koji rade kod poslodavca, ni eventualno klijente, mušterije s kojima oni dolaze u dodir. Te mere moraju biti podsticajne da bismo, mislim, nastavili putem, da se ne bi prekinuli lanci između zaposlenih i poslodavaca, da se ne bi prekinuli lanci dobavljača. Jer zaista u ovom momentu shvatamo da je ova možda kriza i šansa za Srbiju koja se nalazi u Evropi, s obzirom da se u prvom momentu kad se pojavila pandemija zaista shvatilo da je teško da se odvija transport sa dalekog istoka, sa bliskog istoka, pa evo sad i ova posljednja situacija koja se desila u Suetskom kanalu, sve ide u prilog tome da Srbija koja je deo Evrope ima šansu, jer investitori sad više neće sigurno tražiti najjeftinije načine, već je tražiti, mislim, najisplatljivije. E sad mi moramo da budemo pametni, znači da održimo našu industriju, da održimo uslužne delatnosti i da se nametnemo Evropi, da pokažemo da možemo biti zaista konkurentna država.
Za to neko saniranje prvih posljedica i tog najžešćeg udara, vi ste predložili jedan set mera koji se tiče izvesnih olakšica u smislu plaćanja nekih doprinosa, poreza. Dajte nam malo više informacija o tome.
Da, pa znate šta, sagledavajući celokupnu situaciju, mislim, cela privreda je pogođena, ali kao što smo rekli, neki sektori izuzetno. Zato smo predložili da, mislim, kao što sam već rekla, uz poštovanje svih zaštitnih mera, da se otvore ugostiteljski objekti, da se otvore tržni centri, da se propišu bezbedne i zdrave mere koje će omogućiti njihov nesmetan rad. S druge strane, predlažemo za ugostiteljski i hotelijerski sektor, koji su zaista jako pogođeni, kako bi ih održali, smanjenje PDV-a na hranu i piće na 10%. Videli smo zaista da, mislim, i industrija i uslužna delatnost, sad je postalo jasno, jel, da bez obzira što su postojale neke olakšice do sada, evo sad treba i treći paket mera država da realizuje, da zatvaranjem je negativno uticalo na privredu, a s druge strane njima su i dalje fiksni troškovi bili prisutni, poput plaćanja komunalije, raznih taksi, i zato apelujemo da se nove takse ne uvode, da se postojeće takse ne uvećavaju, i s druge strane određene takse zaista imaju elemenata za najugroženije sektore, da se obustavi njihova naplata i da se revidiraju. Naprimjer, naplata firmarina, naplata za uzimanje javnih površina u cilju postavljanja letnjih bašti, reklamnih panoa, bilborda. O tome treba razmišljati u narednom periodu.
Da, imajući u vidu da su to značajni prihodi za kako republičku, tako i lokalne kase, do sada nije bilo baš nekog raspoloženja da se takve mere prihvate, jer je bilo već glasova, odnosno zahteva od pojedinih grupa privrednika za tako nečim. Da li imate neki nagoveštaj da bi se o tome moglo razmišljati?
Pa znate šta, zaista mi smo u stalnoj komunikaciji preko Socijalno-ekonomskog saveta Republičkog, Socijalno-ekonomskog saveta grada Beograda i ostalih lokalnih socijalno-ekonomskih saveta u sredinama gde postoje. U komunikaciji smo sa lokalnom vlašću. Mislim, oni su zaista usmereni na prihode od taksi i od poreza, i od toga se lokalna samouprava, mislim, finansira. I finansiraju se određena, mislim, javna potrošnja, radovi. S druge strane, mislim, ukoliko sad budemo naplatili nešto, u budućnosti će to sigurno dovesti do gašenja mnogih malih biznisa i, mislim, onda nismo uradili pravu stvar. Treba zaista odmeriti mere u konsultaciji s privredom, možda u ovom momentu naći alternativne načine, smanjiti takse za najpogođenije kako bi ih održali u životu i kako bi u budućnosti, mislim, od njihovih prihoda moglo da funkcioniše sve na nivou lokalne samouprave.
Da, vlada počesto se pozove na mere koje već primenjuje. Evo, danas počinje prijavljivanje za isplatu nove ture minimalca. Vlada juče razmatrala i mogućnost nekih grantova za povoljnije kreditiranje privrede. To jesu značajne mere, ali krediti se u krajnjem slučaju u jednom trenutku moraju vratiti. Tako da možda nisu i najidealnije rešenje za privrednike.
Da, u pravu ste. Mislim, praktično do juče u stvari bilo prijavljivanje privrednika i svakog meseca za prethodni mesec i svakog meseca će biti ponovo. Pa vlada zaista treba da osmisli najraznovrsniji set mera, pa da se onda privrednici mogu opredeliti, mislim, za opciju koja njima odgovara. Jer praktično, što vi kažete, krediti deluju primamljivo, ali te kredite, mislim, mora neko da vrati. I problem je što se sad krediti uzimaju isključivo u cilju održavanja likvidnosti, ne u cilju investiranja. I onda ljudi zaista postaju skeptični kad treba da se zaduže, a neizvesna je situacija u budućnosti i ne znaju šta će biti sa njihovim biznisom. Potrebno je zaista da svaka firma osmisli svoj neki plan rada i u ovoj kriznoj situaciji i u budućnosti da predvidi realno svoje troškove. Mislim, pozitivno je to što mislim većina firmi zaista ima dobre timove, ima određena sredstva i za proizvodnju i uložili su u nešto i mislim taj neki početni kapital imaju, ali imaju neku dobru strukturu, ali zaista sad treba naći načina, mislimo da je bolje kroz neko opterećenje već ovih nekih dažbina i kroz tu meru da zaista mogu da rade, da funkcionišu i da posluju na tržištu uz poštovanje zaštitnih mera, mislim da je to bolja stvar nego da se daju krediti. Znate, jer niko zaista nije otvorio od privrednika firmu da bi živeo od državne pomoći. Svi su otvorili, pokrenuli svoje poslovanje kako bi napravili neku novu vrednost, kako bi napravili, i društveno odgovorni bili prema državi i zaposlili neke neka lica i doprineli ukupnom boljitku. Zato treba, mislim, da se pažljivo promislimo sve mere konsultujući se s privredom i da nađemo način kako da privreda opstane i kako privreda da zaista, mislim, bude kreator, a ne da bude na neki način žrtva ove situacije.
U svakom slučaju komunikacija je ključna stvar, da se bolje čujemo i da se zajednički nađe neko rešenje i nadamo se da u tom pravcu idu i jedna i druga strana. Najljepše hvala na ovom razgovoru. Svetlana Budimčević iz Unije poslodavaca Srbije bila je sagovornik Radio Beograda 1. svest o nužnosti zaštite životne sredine u Srbiji nije baš na zavidnom nivou. Na sreću ima primjera koji motivišu ljude da o tome više razmišljaju i daju svoj doprinos stvaranju zdravog okruženja. Upravo takav nam dolazi iz Niša, a utoliko je vredniji što su akteri priče sasvim mladi ljudi. Učenici gimnazije Bora Stanković napravili su od iskorišćenih limenki solarni panel koji služi za zagrevanje vazduha. Taj proizvod bi istovremeno trebalo da omogući uštedu energije i smanji zagađenje vazduha. Više o ideji, o tome kako se došlo do realizacije i planovima, saznaćemo u razgovoru sa Janom Simić iz učeničke firme Ekolim. Jano, pozdrav iz studija Radio Beograda i hvala što govoriš za naše slušaoce.
Dobar dan, drago mi je samo da vas obavestim da je pored mene trenutno cijela ekipa Ekolima i svako ima svoju dužnost u firmi, tako da ćemo vam tako odgovarati i na pitanja.
Da, hvala, nadam se da dobro ste osmislili komunikaciju jer nismo uživo, pa da ne bude nekih nesporazuma. Ajmo prvo da krenemo od toga o kakvom proizvodu je reč.
Ovako, tu je u pitanju solarni panel od Dimenki. Napravljen je od dimenki koje su ofarbane crnom bojom i na ideju smo došli tako što smo uvidjeli Niš kao jedan mali grad koji nema industrijsku zonu razvijenu toliko da je toliko zagađen. I na neki način smo htjeli da nađemo neki proizvod koji bi smanjio to zagađenje vazduha i koristio sunce kao izvor energije i samim tim smanjio zagađenje životne sredine i vazduha.
Ovaj tim koji će nam se obratiti, vas je petoro, ako se ne varam, na kraju ćemo vas i predstaviti imenom i prezimenom, je okupljen u toj učeničkoj firmi, kako sam i pomenula, koja se zove Ekolim. I za naše predstave i to je nešto novo i neobično. Hoćemo li čuti nešto o takvom načinu organizacije i prosto je li to nešto što je ustaljena praksa ili neka potpuna novina u tom školu? Sistemu.
Pa kompanije se bave još odavno, znači to je od početka već, ja mislim da traje oko 15 godina, možda se bave s tim kompanijama i to je učestalo u cijeloj Srbiji. Znači u suštini to preduzetništvo je od početka tu i jednostavno nas uči da stvorimo to, te neke tu odgovornost i to iskustvo za nas.
Da, i vi ste na neki način okupljeni oko nekog zajedničkog cilja, imate sličan način razmišljenja i sad ono što bi se ljudi mogli zapitati, odakle uopšte ideja za ovakvu vrstu proizvoda, šta vam je bio podsticaj?
Pa kao što smo rekli, Niš je dosta zagađen, vazduh je i u celoj Srbiji u Nišu dosta zagađen i kad sagledamo sve to, Srbija nema baš industrijsku zonu toliko razvijenu i mi smo tražili zašto je to tako i kako je tako i došli smo da se ljudi greju na razna čvrsta goriva, to jest na pelet, drva i to dosta zagađuje životnu sredinu. I kao što sam rekao, hteli smo da pronađemo neki proizvod koji bi smanjio to zagađenje tako što bi koristio sunce kao izvor energije. A opet da taj proizvod bude povoljan, to jest jeftin, jer nisu svi u mogućnosti da priušte pravi panel.
Da, te limenke su zanimljiva sirovina, da tako ako mogu da kažem, ili element tog vašeg proizvoda, prosto trebalo je doći do te ideje, odakle vam?
Pa videli smo limenke kao način, to je zato što se limenke veoma zagreju brzo jer je to od lima. I zato smo došli na ideju, jednostavno smo probali, drugo to je u svetu, već u Americi su pravili ovakve proizvode, to je ovakve panele. Ideju smo jednostavno našli tako što smo se raspitivali o tome i tražili jednostavno koje je najbolje rešenje, a opet i najpovoljnije.
Da. I sad da govorimo o onome što su dobrobiti od ovog proizvoda, one su višestruke. Hoćemo li čuti šta ste imali u glavi?
Pa, pre svega, htjeli smo, kao što smo rekli, da tržište omogućimo da je proizvod povoljan. Tako da naš panel košta 7600, to će vam kasnije više reći naš direktor marketinga, financija. Tako da to je jedna prva pogodna stvar. Druga je se što montiranje ne predstavlja veliki problem i mi smo predvidjeli da je to veoma pogodno i s obzirom na našu klimu i sve nemamo problema zato što imamo dosta sunčanih dana u godini.
Da. Pretpostavljam da se priprema i neka ozbiljnija proizvodnja. Za početak sa ovim proizvodom idete i na takmičenje u preduzetništvu, je li tako?
Da. Mi smo sad za početak, pošto jedini radnici naše kompanije su su direktori i mi smo ceo proces proizvodnje podelili među nama. Muški deo kompanije seče limenke, seče grede i sklapa ram, dok ženski deo parba limenke i lepi ih. Planirali smo u budućnosti da u naš rad uvedemo i volontere koji bi nam se priključili i većinom bi bili vršnjaci naši vršnjaci spremni da nam pomognu.
Da, koliko biste vi toga mogli proizvoditi u nekom razumnom vremenskom periodu?
Pa nama je za jedan panel potrebno 3 do 4 dana.
Uh-huh. Dobro, a što se tiče plasmana tog proizvoda, da li se i o tome razmišljalo?
Pa što se tiče plasmana, u početku mislim sada trenutno imamo sajt preko koga se može poručiti proizvod, a kada nam financije budu malo bolje, želimo da otvorimo malo prodajni objekat u kome bi ljudi mogli da dođu i da vide prilike kako to izgleda.
Da, možda umeđu vremenu dobijete i neku ozbiljniju poslovnu ponudu, da li ste spremni i na to?
Spremni smo da nađemo poslovne partnere ukoliko se ovaj proizvod toliko plasira, zato što trenutno nam se javljaju ljudi i pričaju da im se dosta sviđa naš proizvod.
Mladi ste ljudi, puni ideja i to je zaista onako pohvalno i inspirativno i pretpostavljam da ih imate još puno. Kakvi su vam planovi?
Pa kao što je koleginica pomenula, u budućnosti planiramo da otvorimo malo plodini objekat, s obzirom da smo jako oduševljeni odgovorom ljudi. Takođe, sada je to takmičenje završeno, odnosno svi mislim da ponoći smo imali rok da pošaljemo kompletan video i kompletan kompanijski izveštaj. Tako da u budućnosti planiramo da se prijavimo i na dalje takmičenja. A što se tiče samog proizvoda, naš plan u budućnosti da bi ga poboljšali je da dodamo ventilatore i pleksiglas umjesto običnog stakla, takođe i možda da dodamo neke nove proizvode.
Da. Hvala vam najljepše na ovom razgovoru, malo neobičnom, i upravo zbog toga bih vas zamolila da neko od vas nam kaže imena svih članova ove male, ali uspešne firme.
Direktor kompanije je Rasko Petrović, direktor proizvodnje Stevan Vanđelović, Jana Simić je direktorka marketinga, Kaja Gavrilović je direktorka spoljašnjih veza sa spoljašnjim javnostima, a Tatjana Živodinović je direktorka financija.
Da. I čuli smo glasove svih vas. Najljepše hvala što ste naše slušaoce i javnost upoznali sa ovim vašim poduhvatom. Zaista je inspirativan i ono što sam na početku rekla, sigurna sam da će doprineti podizanju svesti ljudi o nužnosti zaštite životne sredine i okruženja. Još jednom veliko hvala.
Eko. MTS Top ponuda je prilika koja se ne propušta. Uz popust na tarifu izaberi i telefon na rate. Uz Amoriku 1 na popustu uzmi Huawei P Smart 2021. Uz Amoriku 2 na sniženju izaberi broj rata za Xiaomi Note 9. A uz 1000 dinara popusta na Amoriku 3 uzmi Samsung Galaxy S21 Plus na rate. Više o top ponudi saznaj na mts.rs ili u najbližoj MTS poslovnici. Živi za svaki trenutak u mreži broj 1. MTS, tvoj svet.
O čemu razmišlja tvoj automobil? O Dunav Kasko osiguranju. Osiguraj svoje vozilo sa popustom od 15% i čekate poklon voucher od 4000 dinara za Dunav Auto i gratis pomoć na putu. Super popusti i super pokloni do 30. aprila. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko. Sportski spomenar.
Ja sam sa 17 godina u to vreme u Velikoj Jugoslaviji bila kadetska reprezentativka, juniorska i seniorska. Nisam ono sedela na klupi, nego baš sam igrala.
Gošća, košarkašica Ljiljana Stanojević. Nedelja, 4. april od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Poštovani slušalci, u subotu 3. aprila vodimo vas na koncert koji je održan 28. februara ove godine u Kolarčevoj zadužbini u znak sećanja na Vladu Divljana. Koncert priredila Nikoleta Dojčinović.
Par sedmica uhapšena je babysitterka koja je bebi od 4 meseca dala lek za smirenje bensedin u većoj količini. Ona je umeđuvremeno proglašena neuračunljivom, neće joj se suditi, već će ići na obavezno lečenje. Ovaj slučaj naveo je mnoge da se ozbiljno zamisle nad tim kome poveravaju decu na čuvanje, ko reguliše rad baby servisa, ko su osobe koje su posredstvom njih angažovane, koliko su obučene, koji su rizici. Samo su neka od pitanja o kojima ću razgovarati sa psihologom Jasminom Mihnjak iz Centra Bebac Startup. Dobar dan vam želim, Jasmina.
Dobar dan.
Hvala vam što govorite za slušaoce našeg programa. Zbog ubrzanog načina života, nedostatka vremena, nedovoljno mesta u vrtićima, roditelji često rešenje nalaze u babysitterkama i potraga za njima ide preko oglasa i portala, u baby servisima, ali istovremeno može biti i vrlo problematična. Koji su rizici sa kojima bi se roditelji mogli suočiti?
Zapravo ono što je važno da napomenemo najpre za vaše slušalce jeste da ne postoji neka regulativa, da tako kažem, koja se odnosi na celu državu. To znači da nisu svi roditelji u svim gradovima u Srbiji u prilici da imaju organizovan sistem ili baby servis kao što to postoji u Beogradu. U Beogradu postoji taj jedinstven baby servis koji treba da bude negde primer onoga kako to može i treba da se radi, kako to može da se kontroliše. Međutim, u praksi najčešće to ne ide tako, već roditelji angažuju baby sitterke tako što traži ili preporuku preko nekoga, i to je dobro ukoliko je to neko ko je nama zaista osoba od poverenja, pa je tom nekom neka žena čuvala dete pa ima dobro iskustvo, pa je to opet neka garancija, ali vrlo često se dešava da zapravo nemamo nikakvu garanciju, da su roditelji prepušteni sami sebi i da zapravo puštaju potpuno nepoznatu osobu u kuću, što ne bi smelo da se desi. I ono što je potrebno da se uradi jeste da postoji neka regulativa, da zapravo niko ne bi smeo da se bavi tim poslom i da rade sa decom bez neke bar osnovne provere psihičkog stanja i spremnosti za rad sa decom.
Da, kad sam se pripremala za emisiju, da naišla sam na prilično davne tekstove, od pre, ajde da kažem, čak i desetak godina, u kojima se isto kao problem definiše nepostojanje bilo kakve regulative u ovoj oblasti i vrlo je čudno da do sada nije bilo inicijative i pokušaj da se nešto u tom smislu uredi. Možda je to, kako kažete, da je organizovan u Beogradu dobar primjer i možda odatle treba da potekne neka inicijativa.
Koliko smo mi upućeni u jednom zajedničkom gostovanju sa direktoricom tog centra, oni imaju neku ideju o tome da se to sada prenosi na druge gradove i da oni zapravo budu centar koji će da obučava dalje druge ljude koji će se baviti tim poslom. Međutim, dok se sve to ne desi, ne treba da čekamo da se tako nešto desi, postoje mnogo različitih načina da se vrlo jednostavno iskontroliše takva jedna stvar. Zapravo, dovoljno bi za početak, na primjer, bilo da je bilo ko želi da se bavi čuvanjem dece, makar to bila i neka studentkinja, pošto vrlo često to rade studentkinje na fakultetu, pa im je to kao neki džeparac dok studiraju, da je mogu da odu barem u centar za nezaposlene, gde mogu da urade recimo testiranje, da ih neko proveri od psihologa da li su oni podobni za tako nešto i da se završi neki osnovni kurs za to. Znači, dovoljno bi bilo da postoji, ne znam, mjesec dana neke obuke bar o prvoj pomoći i ono što je najvažnije opet da se proceni da li je ta osoba podobna za taj rad i da bez toga ne bi smeo niko da obavlja tu vrstu posla. Nažalost, ovo je problem koji datira, vi ste u pravu, je od jako odavno i nažalost niko se nije pozabavio time zato što su opet na svu sreću relativno retke ovakve situacije kao što je sada ovaj primer sa ženom koja je dala detetu bensedin. Retko se dešava zato što ipak roditelji su obazrivi u tom izboru. I bez obzira što ne postoji kontrola od strane države, dosta roditelja ipak vodi računa o tome da traži preporuku, da traži bar tri preporuke, da je to neko ko je već imao iskustva sa tom ženom, da oni procene na osnovu razgovora nekog i tako dalje. I zato se ne dešava toliko često i zato što ipak postoji neka normalna odgovornost u svakoj osobi da neće se usuditi da radi tako nešto ukoliko se ne osjeća spremno. Međutim, mi ovdje pričamo o jako ozbiljnoj stvari, pričamo o nečemu što je nama najvrednije i što onda ni u jednom promilu procenata ne bi smelo da se desi.
Da.
Znači, malo je takvih slučajeva, ali ne bi smelo da ih bude uopće.
Ni toliko, da. U Beogradu postoji i privatni baby servisi. Pretpostavljam da i oni imaju neka pravila i da se osobe koje tu rade preko tih servisa prolaze neku obuku. Imate li vi neku vrstu saznanja o tome ili neko iskustvo?
Da. To je vrlo, zavisi od toga kako ko kontroliše onda tu ustanovu ili taj baby servis ili taj vrtić, tako da imamo različitih primjera prakse i imamo ilegalne i vrtiće na neki način. Zato što se dešava da recimo žena u svom stanu organizuje čuvaonicu za decu, da isto tako dolaze bebe na malom uzrastu i bude ih 5-6 i onda ona kao u svom stanu u neregistrovanoj firmi čuva tu decu. Tako da u savjet za roditelje je zapravo da u bilo koji centar dodu, u bilo koji vrtić, kada angažuju osobe, uvek je i sigurnije da ih angažuju preko neke agencije, jer to je garancija da postoji bar neka kontrola, ali da provere ko je to ko kontroliše rad te ustanove, ko je taj ko kontroliše, na koji način se kontroliše, na koji način oni biraju te žene koje će tu da rade, da li se one povlače sa biroa ili gdje oni objave konkurs za to, kakvu obuku prolaze, koje testove sve treba da polože, da prođu da bi dobile taj posao. Znači, to su sve informacije koje roditelji treba da provere, ali svakako imaju gde da provere. I zato je dobro da postoje takve institucije, da to postoji kao organizovani sistem, umjesto da tražimo nekog na ulici ili na društvenim mrežama gdje posle nemate nikoga da pitate.
Da.
Nego verujete samo na reč toj nekoj ženi. A onda ako već nađemo neku ženu koja nije došla preko nekog koga možemo da pitamo, onda možemo direktno tu osobu da pitamo da li ima neke iskustva, da li ima neke preporuke, šta od papira, na koji način može da dokaže da je ona podobna za rad sa decom i tako dalje.
Da. starije generacije su odrastale uz te dadilje, tada su se zvale kućne pomoćnice, ja se bar tako toga sećam. Danas ima dosta tih vrtića i smeštaja za tako malenu decu. Šta vi kao psiholog preporučujete? Da li je dobro osloniti se na usluge dadilja u smislu vaspitanja deteta i brige o njemu, ili je bolje da bude u nekom od vrtića?
Pa prije svega zavisi od toga u kom uzrastu pričamo. Idealno bi bilo da u prvoj godini beba zaista bude najviše u društvu svojih roditelja. I tu se savjetuje da i ukoliko se uvodi nekad treća osoba koja nije član porodice, da se postepeno uvodi i da to najprije bude u kontaktu sa roditeljima. Znači, ako je dete vezano najviše za mamu, beba, da prije nego što ostavimo bebu baki ili da ili bilo kome drugom, da prvo ta osoba boravi prvo neko vrijeme u prisustvu majke. To je dobro i da možemo da procenimo tu osobu, da vidimo kako nama leži ta osoba, jer tako ta osoba hoće čuvati naše dete pre svega, ali će boraviti u našoj kući, biti na neki način deo naše porodice, pa je važno i kako odgovara nama. I sa druge strane, beba će pre prihvatiti takvu osobu, zato što je neko vrijeme provela, mama bila zapravo potvrda toga da je ta osoba ok i da dete može da se poveže i s tom osobom. Dakle, to je savjet koji se odnosi na neku prvu godinu. Mi ne možemo danas porediti nekadašnje vrijeme i sadašnje vrijeme, zato što je mnogo toga drugačije i zavisi od toga da li mi sada pričamo o babama, tetkama i ako su to u pitanju neki naši ljudi koji su rodbina, ako su to čak i neke komšinice koji su jako dobri prijatelji i imamo beslovljene poverenje u njih, za dete je svakako dobro da ima puno takvih kontakta, da ima puno različitih osoba koje će prihvatiti i voleti dete na potpuno različite načine, a prihvatit će ga takvo kakvo jeste. I što je više takvih osoba, to je za dete bolje. Međutim, ništa od svega toga ne može da zameni kolektiv kada je u pitanju neki stariji uzrast, posebno od 3 pa nadalje, gde zaista je onda ta društvena komponenta, socijalni taj moment izuzetno važan i to je već neki period kada deci treba druga deca, a ne samo odrasle osobe koje će da brinu o njima.
Da, pogotovo u ovo vreme kad su nam deca upućena na nove tehnologije i prosto ta komunikacija sa vršnjacima je svedena na najmanju moguću meru i kolektivi su zaista neprevaziđeno rešenje u tom smislu. Pretpostavljam da u tom pravcu.
Sad kad su oni tako mali, oni već još uvek nisu izložene tim tehnologijama, ali dete u vrtiću mnogo toga uči. Uči da nije uvek u centru pažnje, da nekada mora da sačeka, da dođe na njega red, da mora da zasluži poštovanje te učiteljice, vaspitačice, da dođe do izražaja, da se izbori u grupi, da se jede tada kada svi jedu, da se sedi za stolom kada se jede. Znači, jako, jako puno tu stvari dete uči koje će mu kasnije biti potrebne za sve dalje u životu.
Da. Najlepše hvala na ovom razgovoru i čini mi se korisnim savjetima za roditelje. Jasmina Mihnjak, psiholog centra Bebac Startup, bila je sagovornik Radio Beograda 1.
So dancing with a bleach blonde champ, and she's probably getting thirsty right now. He's probably buying her some fruity little drink, 'cause she can't shoot whiskey right now. He's probably up behind her with a blue stick, showing her how to shoot a combo, and he don't know.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U nastavku obilaska infrastrukturnih projekata predsjednik Aleksandar Vučić proverio je kako teku radovi na deonici autoputa Miloš Veliki od Preljine do Požege na najdužem tunelu Laz kroz planinu Jelicu. Ta deonica duga 31 km je najzahtevnija i imaće 3 tunela i 35 mostova. Završetak tog dela autoputa Miloš Veliki omogućit će da se od Čačka do Požege stigne za pola sata, naveo je Vučić.
Ja se nadam do sljedeće godine, dakle, da ćemo imati ovdje autoput, jer to otvara kapije zapadne Srbije i jugozapadne Srbije, dakle. To otvara kapije Jarilje, Ivanjice i Sjenice, ali sa druge strane i Užica, i Bajine Bašte, i Čajetine, Zlatibora, a boga mi i Nove Varoši, Priboja, Prijepolja, svih opština koje se nalaze južno od Požege. Treba da uradimo 3 obilaznice i posebne petlje.
U maju će biti potpisan ugovor za izgradnju dodatnih 107 km od Požege do Boljara i za 2 sata i 15 minuta stizaće se od Beograda do granice sa Crnom Gorom, najavio je predsjednik Vučić. Svetska banka je povećala prognozu privrednog rasta Srbije u 2021. godini za 1,9% poena na 5%. To je objavljeno u ažuriranom izveštaju o ekonomskim izgledima za Evropu i Centralnu Aziju. Poboljšana je i projekcija rasta bruto domaćeg proizvoda Srbije za 2022. za 0,3% poena na 3,7%. U kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović u Beogradu trenutno se od virusa korona leči 265 pacijenata, a na intenzivnoj nezi je 72. Na respiratoru je i 29-godišnja trudnica koja je u prilično teškom stanju, izjavio je za RTS načelnik radiološke službe te bolnice Đorđe Lalošević.
Klinička slika pacijenata u posljednje vreme mnogo teža. Da li je to britanski soj, da li je južnoafrički, ja ne mogu da kažem, ali definitivno klinička slika i snimci koje mi dobijamo su znatno teži. Postoji mogućnost da posle vakcine se pacijenti razbole, ali apsolutno je to slabija klinička slika i na ovaj način molim ljude da se vakcinišu. Jer bez 4-4,5 miliona ljudi koji su vakcinisani, mi ćemo imati ovo vrzino kolo i nećemo izaći odavde.
Treći put u COVID režim prelazi Banja Selters. Otpuštaju se pacijenti koji nemaju virus korona. Deo njih biće smešten u Institut za rehabilitaciju u Sokobanjskoj. Prve COVID pacijente Banja Selters primit će sutra uveče, kaže za RTS direktorka Instituta za rehabilitaciju Snežana Kostić.
Imaćemo 120 mesta i primaćemo pacijente, one koji smo primali i do nedavno kada smo je takođe bili u COVID-u, znači nadamo se srednje teške jer mi nemamo centralni kiseonik, ali naravno čekamo takođe danas u toku dana i sutra prepodne da nam stigne neophodna zaštitna oprema, da nam se dopremi meser boca sa kiseonikom, takođe trebovanje lekova i sve što prati lekove da bi se COVID pacijenti lečili po protokolu.
Doktorka Snežana Kostić je ukazala da lekara i medicinskih sestara za rad u crvenim zonama nema dovoljno, pa će morati da vrate zdravstvene radnike koji su pomagali na vakcinalnim punktovima i u COVID bolnicama u Batajnici i na Bežanijskoj Kosi. Kineska farmaceutska kompanija Top Ridge Pharma dogovorila je proizvodnju više od 100 miliona doza ruske vakcine Sputnik, saopštio je Ruski investicioni fond. Kako se navodi, ta kompanija će vakcine moći da distribuira u kontinentalni deo Kine, Hong Kong, Makao i Tajvan. Košarkaši Crvene zvezde igraće u Beogradu protiv izraelskog Makabija u 33. kolu Evrolige. Utakmica u hali Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova i 45 minuta. Zbog početka uskršnjih praznika po gregorijanskom kalendaru, na graničnim prelazima očekuju se gužve. Mnogi naši građani koji rade u inostranstvu dolaze na kraći odmor u domovinu, a kroz Srbiju tranzitno prolaze strani državljani na putu ka zapadnoj Evropi. Vreme danas, promenljivo oblačno i toplo, na zapadu i jugozapadu sunčano, temperatura do 23 stepena, Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 18 stepeni, vlažnost vazduha 53%, pritisak 1004 milibara, vetar jugozapadni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker Gordana Gačić.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Radio izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima na rekama na dan 1. april 2021. godine. Reka Dunav, Linz 367, 367, Kornojburg 269, 269 cm, Bratislava 333, 333, Komarno 225, 225, Estergom 152, 152, Budimpešta 210, 210, Dunav-Feldvar -42, -42, Baja 236, 236, Mohač 260, 260 cm, Bezdan 99, 99, Apatin 160, 160, Bogojevo 146, 146, Vukovar 135, 135, Bačka Palanka 166, 166, Novi Sad 180, 180, Zemun 314, 314, Pančevo 340, 340, Smederevo 500, 500, Veliko Gradište 768, 768 cm, Turn Severin 706, 706, Prahovo 246, 246, Ruščuk 308, 308, Đurđevo 238, 238, Crna Voda 257, 257, Brajila 346, 346 cm. Reka Drava, Botovo 66, 66, Terezino Polje -282, -282, Donji Miholjac -65, -65, Osijek -75, -75, Reka Tisa, Tisabeč -159, -159, Vašarošnamen -43, -43, Tokaj 477, 477, Solnok 120, 120, Segedin 239, 239, Senta 295, 295, Novi Bečej 323, 323, Titel 258, 258 cm. Reka Sava, Zagreb -252, -252 cm, Gradiška 111, 111, Slavonski Brod 148, 148, Slavonski Šamac -26, -26, Sremska Mitrovica 267, 267, Šabac 134, 134, Beograd 273, 273 cm. Reka Kupa, Karlovac 10, 10 cm, Reka Una, Novi Grad 80, 80, Reka Sana, Prijedor 85, 85, Reka Vrbas, Delibašino selo 118, 118, Reka Bosna, Doboj -39, -39, Reka Lim, Prijepolje 120, 120, Reka Drina, Radalj 217, 217, Reka Velika Morava, Varvarin 9696 cm, Bagrdan 326 326 cm, Ljubičevski most minus 9 cm. Prognoze za 3. april 2021. godine: za Dunav kod Bezdana 1,05, 105 cm, za Savu kod Sremske Mitrovice 2,58, 258 cm. Temperature: u Bogojevu vode 9,9 stepeni, vazduha maksimalna 20,6, minimalna 4,5, srednja 12,5, u 7 časova 7 stepeni, bez padavina. U Novom Sadu temperatura vode 7,5 stepeni, vazduha maksimalna 20,3, minimalna 6,4, srednja 13, u 7 časova 7 stepeni, bez padavina. U Zemunu temperatura vode 9,4 stepena, vazduha maksimalna 20,2, minimalna 8,8, srednja 14,5 stepeni, u 7 časova 9 stepeni, bez padavina. Tendencije: Dunav i Drava u stagnaciji, Tisa u manjem porastu, Sava i Drina u stagnaciji, Velika Morava u manjem opadanju. Slušali ste radio izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima na rekama na dan 1. april 2021. godine.
Vodostanje.
Uravin vodi v rekama.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Thank you.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Časova, 21 minut na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Ko se vozi autoputem, Miloš Veliki uverio se koliko je komforno i bezbedno ići njime. Sa nestrpljenjem se iščekuje produžetak na delu od Preljine do Požege i bilo je nekih najava da bi to dosta brzo moglo ići, bar do kraja godine. Da li je tako? To ćemo proveriti u razgovoru sa mojim kolegom Aleksandrom Milivojevićem, jer je danas tu deonicu obišao i predsjednik države Aleksandar Vučić. Aleksandre, slušamo te.
Tako je, Olja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na deonici autoputa Miloš Veliki od Preljine do Požege, tačnije na tunelu Laz. najavio je da će ova deonica biti otvorena za saobraćaj najverovatnije u januaru ili februaru sledeće godine, dakle ne za Svetog Nikolu kako je to bilo prvobitno planirano. Vučić smatra da završetkom autoputa Miloš Veliki do Požege se otvara mogućnost za razvoj kompletnog Zlatiborskog okruga i najavio je da se u maju ove godine očekuje potpisivanje ugovora o izgradnji 107 km autoputa od Požege do Boljara, odnosno do granice sa Crnom Gorom. Tako bi se prema njegovim rečima omogućio privredni razvoj svih gradova i opština koje se nalaze na trasi poslednje deonice autoputa Miloš Veliki. Ambasadorka Narodne Republike Kine Chen Bo ističe da je uprkos epidemiji virusa korona saradnja Srbije i Kine izvanredna i da je Srbija pokazala izuzetnu ekonomsku stabilnost, pa je zato prema njenim rečima moguće da Srbija finansira toliko infrastrukturnih projekata. Na tunelu Laz do sada je sa ulazne strane prokopano više od 500 metara sa desne i leve cevi, dok je sa izlazne strane prokopano oko 150 metara desne i leve cevi. Na iskopavanju cevi izdvojili su se i manji problemi oko Kosina, a još zahtevniji poduhvat, kako su ovde rekli, je iskopavanje tunela Munjino brdo. Na jednoj cevi radi po 60 ljudi, a radovi se vrše na 4 mesta. Kada sve bude završeno, Srbija će upravo na ovoj deonici autoputa Miloš Veliki imati i dva najduža tunela u Srbiji. Izgradnja deonice Preljina-Požega započeta je 1. jula 2019. godine i dugačka je 30,9 km i podeljena na tri poddeonice Preljina-Prijevor, Prijevor-Lučani i Lučani-Požega. Po idejnom projektu na ovoj deonici će biti petlje Pakovraće, Lučani i Požega, a oko trećinu trase činit će mostovi i tri tunela, Trbušani, Laz i Munjino brdo. Laz će biti dugačak oko 2650 metara, a Munjino brdo 2750 metara. Na petlji Požega, blizu mesta Prilipac, će se razdvajati autoputevi prema Boljarima i Kotromanu. Boljari, naravno, to je granični prelaz ka Crnoj Gori, a Kotroman ka Bosni i Hercegovini. Na kraju da podsjetimo da je ukupna vrednost investicije 523 miliona američkih dolara. Studio.
Znači, Zlatibor nam je sve bliže i bliže. Najlepše hvala na ovim informacijama. Bio vam je kolega Aleksandar Milivojević.
He played it all day. I go, he liked to dance to it. Down in the streets, he said he loved. Eko. Život zaustavljen u trenutku. Lepota i umetnost će spasiti svet. Za vas igramo Grand Hotel, premijerno, Jadnike, Svetlosti pozornice, Kazanovu, Karamazova, Žanku, na Drini Ćupriju. Potražite smisao na bezbednom mestu, mesto susretanja, opera i teatar Madlenianum.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Osiguraj i odvezi. Velika nagradna igra u Generali osiguranju. Možeš da osvojiš BMW 520D, Golf Trendline i Renault Megane Intense. I još preko 600 vrednih nagrada. Sve što treba da uradiš je da od 10. februara do 11. maja kupiš Generali polisu osiguranja od autoodgovornosti. Od 29. marta se registruješ na portalu generali.rs i obezbediš učešće u trci za osvajanje nagrada. Generali nagrađuje, zato osiguraj i odvezi.
Eko.
Italija obeležava 700 godina od smrti velikog pesnika i pisca Dante Alighieri, autora božanstvene komedije koja se smatra najvažnijim delom napisanim na italijanskom jeziku i remek delom svetske književnosti. Koliko nam je Dante danas važan i u kojoj meri njegovo delo prevazilazi vreme, to su samo neka od pitanja na koje tražimo odgovor u razgovoru s mojom koleginicom Draganom Kovačević. Ona je puno toga pročitala, saznala i sigurna sam da ćemo čuti zanimljive neke informacije o tebe, Dragana.
Pre svega, dobar dan. Taj Danteov dan, nacionalni dan posvećen ovom velikom pesniku, obeležava se u Italiji, a i u svetu svakog 25. marta, znači prošlog četvrtka je taj dan obeležen. Naravno, sad zbog pandemije sve još virtualno, mada su Italijani to zamislili da bude niz izložbi, predstava, promocija knjiga, ali su se pokrenule opet i neke polemike, interesantno. U nemačkim novinama, u Frankfurter Rundschau, jedan novinar je napisao da je moderni i značajni Šekspir od Dante. Naravno, Italijani su se odmah našli uvređenim i su rekli, u stvari njegova je teza da Dante teško čitaju danas i školarci u Italiji. Onda su Italijani objasnili da to nije tačno, da je on otac italijanskog jezika, da je ne samo božanstvena komedija, nego i druga njegova dela, Vita Nova, Monarhija, sve to pisano na italijanskom jeziku, revolucionarno za to vreme, ne na latinskom. Znači, možda tu imamo arhaizama, kao i mi kad čitamo našu narodnu epsku poeziju, ali da je to ipak jezik Italijana i Italije i da nije tačno to što novinar piše. Onda je, naravno, pošto je to veliki datum, 700 godina, oglasio se i predsjednik Italije Sergio Mattarella, koji je rekao zašto je važan Dante i danas, zato što govori o nama, o samoj suštini ljudskog bića, koju čine i slabosti i nedostaci, ali i plemenitost i velikodušnost. To je danas, znači Dante može se čitati u savremnom ključu. I Papa Franja je u pismu govorio o važnosti Dantea. Znači, Roberto Benigni je poznati reditelj i glumac, koji inače i ranije godine imao običaj da čita na velikim trgovima odlomke iz Danteove božanstvene komedije, to je činio i ove godine, ali u rezidenciji, u stvari sedištu italijanskog predsjednika, tako da je pokazao da je Dante i dalje naš savremenik, mislim govorimo za Italijane, jer je okupio hiljade ljudi na trgovima koji su slušali sa pažnjom jednu, da kažemo, tu staru, 700 godina staru poeziju. To samo po meni govori da kad kažete 700 godina ne čini ništa ako je književnost dobra. I kada se govori u okviru svetske književnosti, uvek su postojala tri pisca koje će svako navesti i ko nije nikad njih čitao. Šekspir je za Engleze, Dante za Italijane i naravno imamo Cervantesa za špansko govorno područje. To su ta tri repera svetske književnosti i svake godine kad su ti veliki jubileji sve zemlje naravno obeležavaju. Kod nas je dosta prevođen Dante, moram reći. još od onih ranijih godina, od 28, mislim da je neki prvi prevod, ja sam u školi na fakultetu Mihovila Kombola čitala jedan odličan prevod Danteovog pakla, koji dan danas nije izgubio na značaju. A onda su se javili Kolja Mićević, čuveni sa svojim prepevima, ali Kolja je učinio još jedan podvik, ne samo što je preveo Božanstvenu komediju i neka druga dela Danteova i Vitanova, nego i na francuski preveo Božanstvenu komediju, su Francuzi bili zadivljeni. On je dobio čak i nagradu u Francuskoj. Znači, ni Francuzi nisu uspeli ono što je on. U svakom slučaju, čita se. A sad,
da li se tumači na pravi način? Sad, to je ono što je sad, pitanje. Da.
I to je ta njegova aktuelnost. Mi znamo tu čuvenu priču o njegovom političkom prognostiku iz Firence rodne, koju on jako voleo. Znači, to je bio sukob belih i crnih. On je pripadao tim belim, Gvelfima, kao i njegov otac. Gvelfi su se zalagali za neku vrstu autonomije i slobode Firence, bez uticaja pape. I naravno, kada je on ušao u tu političku borbu tako otvoreno, on je bio lažno optužen za neku korupciju, nije važno, i morao je ili da plati globu koja je bila velika, ako ne plati, da bude spaljen na lomači, i naravno on je pobegao iz Firence, oduzeta mu imovina, i taj njegov strašni put potucanja od Venecije, Verone, Padove, on je obišao sve moguće gradove Italije, jer je vukao sa sobom i te knjige i spise, bio često dobrodošao kod raznih plemića. I njegova, u stvari, Božanstvena komedija je nastajala u prognostvu, i tu je pisao. To je ta strašna politička borba koja je osujetila njegov miran život, ali i dan danas, evo, on je umro u Raveni. Pokušava Firenca da vrati njegovo telo, da se sahrani u Firenci. Ravena ne da. I to, evo, koliko je prošlo, 7 vekova, oni ne mogu se dogovore, makar na ovaj veliki jubilej, da se on konačno vrati u Firencu, koju je toliko voleo i želeo da se vrati. I čak su bile neke amnestije koje su tražile od njega se javno odrekne svog tog što je dela koji nije učinio. On to nije hteo i zbog toga naravno nije mogao se vrati. I sad govorimo o toj politici. Znači, politika uvek nekoga odnese, sagori od bavljenja politikom. On je upravo sagoreo, ali sreća sva što je bio toliko mudar da sedne i da piše. I sad imamo tu čuvenu, to je sad mit, legenda, više ne znam kako da nazovem, ali jeste tačno, Beatrice, ta njegova ljubav prema Beatrice, koju on upoznao kad je imao 9 godina, ona 8. Slučajni susret pretvara se u veliku ljubav, ali znajući kako je tad bilo sve romantično, zaneseno taj srednji vek, on je nju ponovo sreo kad imala ona 18 godina, on 19, na nekom mostu u Firenci, opet ne govori sa njom ni reč, ali postaje njegova muza. Njoj, ona ubrzo i umire jako mlada sa 25 godina i onda on piše tu Vitanova. To je jedna predivna, možemo reći, autobiografska poema o ljubavi koju on njoj posvećuje, i on u stvari piše pod uticajem trubadura francuskih. To su te ljubavna poezija posvećena dami koju voliš, koju obožavaš, koja ti je nepristupačna. I ta Vitanova meni je nekako još lepša, još prohodnija od pakla. Pakao raj, čistilište čine Božanstvenu komediju, ali ona se zvala komedija za vreme Dantea. Bokačo, njegov veliki sledbenik i zaljubljenik u njegovo delo, je dodao to Božanstvena da bi epitetom pojačao značaj Dantea, koliko je to delo veliko. A on je bio pod uticajem antičke poezije, mislim na Dantea. Voleo da čita i Vergilija, zato je Vergilije vodič kroz pakao, kroz prvi deo. Zatim antičku poeziju, to je to divljenje. Znači, uvek svako, kao što su se posle sledbenici bili Danteovi, i Milton i Eliot i mnogi drugi su, Tennyson, bili pod uticajem Dantea, tako i on ima svoje, to su antički uzori. Znamo već to je ono školska podela, ta tri dela, pakao, čistilište i raj. Taj broj 3 magični, ne samo u ta tri dela, nego imamo 3 puta po 33 pesme, plus ta 100. pesma je uvodna za pakao. On je u stvari na tom italijanskom jeziku pokazao nam je i savremenu Italiju tog vremena, znači 13. vek, ulazak 14. Za nas manje znani neke ličnosti koji se pojavljuju u tim krugovima pakla. Čini mi se da je to na neki način, ne mogu da nađem neku dobru reč, ali on je se na neki način i obračunao sa svojim neistomišljenicima. Znači, sve ono što nije mogao da govori njima, pošto su ga i prognali sve, to je njegova takozvana zagrobna odmazda, pošto u tom zagrobnom životu su, kako ih on smestio, neke i žive svoje savremenike. To su svi ljudi koji su činili zlo, a u raju naravno se nalaze dobri ljudi, pesnici, njegovi prijatelji koje on voleo. I zato ima mnogo tih tumačenja. Njegovo delo je čista alegorija. Znači, morate dobro da poznajete i hrišćansku teologiju, naravno da poznajete savremenu Italiju tog vremena, Firencu, i te političke obračune. Zato ja kažem, Vita Nova se nekako lakše čitala, ona ljubavna poezija posvećena jednoj dami.
Univerzalni.
A ovdje imamo u raju gde ga Beatrice ponovo sreće, u paklu ga kroz te krugove vodi naravno Vergilije, a posle je to njegova čuvena dama, koja je neka vrsta anđela čuvara koja ga vodi i pokazuje mu kako izgleda raj. E sad, savremeni taj jezik italijanski koji ja stalno napominjem je doprineo možda da i posle njegove smrti se on dosta čitao, pa onda nalazi jedan period kad se on manje čitao, kada se vraća opet latinski jezik i onda naravno negde romantičari otkrivaju Dante i onda je definitivno on zauzeo svoje mesto u istoriji književnosti. Tako da mislim da i ti utice i dan danas su veliki, ali evo na primjer 1921. postoji knjiga čuvenog Kročea, Benedita, on objavljuje knjigu Dante poezija, gde samo ističe njegove pesme i u Božanstvenoj komediji. Znači, on kaže, ja ne želim da tumačim Dantea kroz te alegorije, kroz politiku, kroz religiju, hoću da čitam samo čistu poeziju. I dokazuje kroz tu knjigu koliko je Danteva poezija velika. Znači, kad izuzmemo ta tumačenja, jer nas uvek zbunjuju i uvek zastajemo kad čitamo stihove, upravo tumačeći da li je on to bio, ko je to bio, pa onda tražite u nekim rečnicima, pošto ne znate sve te likove, ko su oni bili, šta su oni činili za života, onda ako se zanemari sve to i čita se Dante kao poezija, to je stvarno velika poezija.
Da, koliko je on ovde prisutan među mlađim generacijama?
Pa možemo reći kroz te obavezne školske lektire, ali nažalost ja mislim da se i te školske lektire sačitaju na internetu, na Google, kao ti sažeci
da,
prepričani.
Sredeno, da, da.
Mislim da i profesori moraju malo da drugačije pristupe tumačenju tog dela, znači da se izbegne ta toliko tog tumačenja alegorijskog od njega, jer vi ste mogli stiha do stiha da kažete, aha, on je mislio na ovoga, na ovoga, ne. To treba se gleda u nekom kontekstu poezije tog ritma njegovog. To je Kolja Mićević u prevodima uspevao da dočara tu tercinu, te tri strofe koje on u stvari Dante izumeo, ako možemo tako reći. Znači, može da se tumači jedno vreme, da se opiše učenicima, ja sad kad bi bila profesor, šta bi rekla, da se opiše i Firenca, kako izgledala Firenca tog trenutka, ta dostignuća umetnička, sve to što sad gledamo kao turisti kad odemo u Firencu, tu čuvenu galeriju Ufici i druga mesta, sve to možete dočarati da bi ljudi, da bi učenici, a i oni koji čitaju danas Dante, shvatili kako je to bilo vreme. Znači, ne vredi to sad pričati o likovima, tumačenju dela, šta je pisac teo da kaže, koliko je bitna ta atmosfera, kontekst, vreme. Nama je to 700 godina, nešto kad je napravljeno, napisano, delo je strašno daleko. Pa evo i Šekspir, koliko se izvodi danas pod tim pozornicama u celom svetu i nikada nije dosadan. Uvijek možete da ga sagledavate u novom ključu, ja ga čitate u novom ključu. Da,
ako ništa drugo, dobar je podsticaj ovaj naš razgovor za one koji su već prošli kroz to, kroz obaveznu literaturu, da se tome možda vrate.
Da, ima sad i savremenih prevoda i bolje. Da.
Najlepše hvala, Dragana Kovačević nam je govorila o Danteu.
Oh,
Posle nekoliko pomeranja, večeras u 19 časova će u operi i teatru Madlenijanu u Zemunu premijerno biti izvedena plesna predstava Grand Hotel. Autorski dvojac koji čine dvojica Aleksandara, reditelj Nikolić i koreograf Ilić, ističe da se komad bavi specifičnim vremenom, preispitivanjem likova zatvorenih u prostoru jednog hotela zatečenih u situaciji koje smo i sami bili svedoci i akteri tokom dana izolacije. O ovom savremenom plesnom komadu sa rediteljem Aleksandrom Nikolićem razgovarala je Aleksandra Glovacki.
Posle nekoliko odlaganja, predstava Grand Hotel u Teatru Madlenijanum, autorski projekat reditelja Aleksandra Nikolića i koreografa Aleksandra Ilića. Vi ste dvojac koji odavno zajednički radi. Pa za početak, Aleksandre, šta ste to uradili? Zašto Grand Hotel? Imali veze sa filmom iz 32. onim čuvenim filmom sa Gretom Garbom i čitavim nizom zvezda ondašnjih?
U traganju za materijalom koji nas u osnovi već uzbudio, i mi odavno radimo zajedno i odavno istražujemo zajedno razno delo i zanimljivo delujemo, iako smo potpuno različitih priroda i se gledamo delo iz različitih uglova, međutim zanimljivo je da nas slična dela uzbude. U tom traganju, tim preispitivanjima, šta je optimizam, da li treba imati optimizma do kraja ili ne, zašto ga imati, u tim razmatranjima jeste nastala predstava Grand Hotel Budapest, oslanjujući se na ova dva prethodna dela. Film iz 30-ih počinje jednom čuvenom replikom, Grand Hotel, gosti dolaze, gosti odlaze, nikada se ništa ne menja. Mi smo svi gosti u ovom životu, mi dolazimo u jednom momentu, srećemo se, svi mi koji smo se slučajno sreli, i onda odlazimo iz tog hotela, više se nikada nećemo sresti. A hotel nastavi da se puni novim gostima koji će takođe otići, nikad nema promene. Ono što nas je zapravo uzbudilo, a to smo pronašli i kod Tomasa Mana u prethodnim radovima, sada kod Stefana Cvajga, to je jedna ideja koja se nastavlja, pa zatim Faust kog smo radili u Srpskom narodnom pozorištu, to je upravo teme gravitiranje između optimizma i pesimizma.
Samo da kažemo svakako da su izvođači, to je četvoro izvođača, Mojca Majcen, Branko Mitrović, Jakša Filipovac i Ognjen Vučinić. Aleksandre, je li ovo isključivo plesna predstava?
Mislim da je definisati usko kao plesnu predstavu, to jeste jedan hibridni žanr. Različiti mediji mogu da određene teme, fenomene obrade. Mi neke stvari možemo da osetimo samo kroz pokret. Neke stvari možemo da osetimo samo kroz svetlost, neke stvari kroz verbalno, nešto kroz muziku. Težimo delu koje spaja sve. U našim prethodnim saradnjama, gde možemo da kažemo da je plesni izraz bio dominantan, kao što su Čarobni breg Tomasa Mana, koji se desio pre 2 godine, ili Sablazan u dolini Svetog Florijana, koji se desio, ja mislim, pre 3 godine. Tu jeste ples bio dominantan, međutim, uvek je postojao i verbalni deo, uvek su postojali i ostali elementi, kao što u operskim radovima, našim velikim, kao što su bili i Rigoletto i nekoliko verzija Don Giovannija i na kraju Faust, čini mi se da je uspeh došao upravo iz mešanja tih žanrova.
Aleksandra, vi ste diplomirali režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, uporedo ste studirali istoriju umetnosti i industrijski dizajn, međutim stručno se usavršavali u Italiji, Nemačkoj, Grčkoj, bili ste angažovani u Royal Opera House u Covent Gardenu u Londonu, na sceni Bosanskog teatra u leto 2019. godine, posle toga ste radili Fausta u SNP-u, sa studentima iz Bostona i iz Kine radili ste opersku produkciju Čarobne frule. Kako to sve tako postižete po celom svetu i otkuda ta ljubav za operu?
Mislim da je ta luda strast za operu možda način kako se sve to postiglo. Mislim da ta ljubav postoji od najranijeg detinjstva. To zaista moram da kažem, upravo ti različiti mediji, različiti način, različita sredstva, različiti alati nadražuju sva vaša čula. Sve i vaše srce i vaš mozak, neko napada i vaš logos i vaš etos, i vi ne možete da se odbranite od tog preplavljenosti potpune operom. To je barem u mom slučaju tako i tumačim, i trudim se da kroz rad, ali kroz rad sa studentima, dokažem da je to istina. Znate, ja se kući odmaram tako što u glavi režiram neku operu koju ću možda dobiti nekad za 20 godina, možda i nikad neću dobiti, ali sanjam o njoj. Tako da imam već spremno možda 20-ak predstava kojima se trenutno žongliraju kao loptice u glavi dok radim konkretno Grand Hotel Budapest i pripremam nešto sledeće.
got me singing, even though the news is bad. You got me singing, the only song I ever had. You got me singing, ever since the river died. You got me thinking of the places we could hide. You got me singing, even though the world is gone. You got me thinking, yeah, I'd love to carry on. You got me singing, even though it all looks grim. You got me singing,
u završnici smo današnjeg izdanja prepodnevnog magazina. U studiju Slobodan Igrutinović, vreme za pregled sportskih informacija. Šta si nam za danas pripremio?
Dobar dan, pa evo za početak vest da košarkaši Crvene zvezde večeras igraju protiv Makabija utakmicu 33. kola Evrolige. Dakle, ovo će biti 12. duel ova dva tima. Makabi trenutno vodi u pobedama 6-5. Zvezda je na 17. mestu Evrolige sa učinkom 9 pobjeda, 23 poraza, dakle dosta loš skor naših momaka, dok Makabi ima skor 13-17 uz dve zaostale utakmice. Meč u hali Aleksandar Nikolić počinje večeras u 20.45. Naravno bez publike i dalje, tako da je to ona naša tužna priča koja se nastavlja. U NBA ligi košarkaši Oklahoma savladali Toronto na svom terenu 113-103, a naš Aleksej Pokuševski nije bio ovog puta u sastavu tima, kako kažu, zbog zdravstvenih i sigurnosnih protokola, dakle, verovatno zbog neke sumnje na zarazu koronavirusu. Miami je slavio na gostovanju u Indijani 92-78, Nemanja Bjelica je proveo 6 minuta u igri pobedničkog tima, ali za to vreme zabeležio samo jedan skok. Dakle, jako loša partija Bjelice, koji očigledno još uvijek ne pronalazi sebe sada ni u novom timu. Znamo da je on nedavno promenio ekipu i Sakramenta je prešao u Miami. Košarkaši Dallasa bili su ubedljivi na gostovanju u Bostonu 113-108 uz novu sjajnu partiju Luke Dončića, koji je postigao 36 poena, imao 8 skokova, 5 asistencija, dok naš Boban Marjanović ni ovog puta nije ulazio u igru. Španski teniser Roberto Bautista Agut ubedljivo nadigrao Rusa Danila Medvedeva 2-0 6-4 6-2 po setovima u četvrtfinalu Masters turnira u Majamiju. Za plasman u finale Španac će se boriti sa Italijanom Janikom Sinerom. Agut je trenutno 12. na listi tenisera, znači na ATP listi, ali toliko ubedljivo nadigrao trenutno drugog tenisera sveta da je Medvedev na kraju u besu polomio reket i očigledno da mu je taj poraz jako teško pao. Za kraj jedna zaista senzacionalna vest. Fudbalska reprezentacija Severne Makedonije priredila je sinoć veliko iznenađenje savladavši u gostima Nemačku sa 2-1 u utakmici kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2022. u Kataru. U ovoj grupi, posle tri odigrana meča, još jedno veliko iznenađenje, prva je Jermenija sa 9 bodova, Severna Makedonija druga sa 6, koliko ima i treće plasirana Nemačka. Rumunija i Island imaju po 3 boda, a na začelju je Lihtenštajn bez bodova. Dakle, vrlo zanimljivo u ovoj grupi J, kako je ona nazvana od UEFA. Naravno, mi ipak najviše gledamo i navijamo za naše momke koji su, kao što znamo, dobro odigrali prva tri meča u ovim kvalifikacijama i nadamo se da ćemo ih gledati u Kataru.
Da nastave tako.
Da, baš.
Najljepše hvala, bio je ovo kolega Slobodan Igrutinović. I ovdje stavljamo tačku na današnje izdanje prepodnevnog magazina. Ton majstori bili su Ivan Petrović i Žarko Bovan, producenti Vesna Gemović i Bojana Tufekđić, muzički urednik Snežana Stanojević. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji i želim vam prijatan ostatak dana. Do slušanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. Gives me everything and tenderly the kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die. As I have you near me, bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die.
bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine.